Podcast qëndresa e fundit, pjesa e tretë. Qëndresa e fundit është rrëfimi i njerëzve që u larguan, por që na e kanë shpjeguar qëndrimin në mënyrën më të bukur. Bashkohuni me ne në episodin e tretë të këtij programi. Pse disa emra nuk janë thjesht emra? Pse, kur dëgjojmë emrin e disa njerëzve, në vend të kujtimeve na vjen ndër mend përgjegjësia? Ky rrëfim flet për një burr që e kaloi jetën në gatishmëri, jo vetëm për luftë, por për përmbushjen e detyrës. Një burr që sigurisht nuk e pa si slogan, por si veprim dhe për vite të tëra, pa ndërprerje, e shndërroi qiellin e Iranit në një fortecë të pakalueshme. Një komandant që armiku e njihte dhe njerëzit i besonin. Në këtë episod të podcastit Qëndresa e fundit, shkojmë te jeta dhe rruga që nisi me besim, kaloi përmes luftës së shenjtë dhe arriti në qiell, një rrëfim për një burr që largimi i tij nuk ishte fundi i një misioni, por fillimi i një rruge që mbetet qëndroni me ne. Thuhet se Zoti i zgjedh dëshmorët nga mes miliona njerëzve dhe kjo zgjedhje do të thotë të marrësh notën më të lartë nga Zoti. Do të thotë se jeta dhe ekzistenca e atij dëshmori është miratuar nga Krijuesi dhe Zoti e ka bërë të denjë për këtë pozitë të lartë, të denjë për të përfituar nga mirësia e tij e veçanë. Ashtu siç thot Kurani, dëshmorët janë të gjallë dhe furnizohen pranë Zotit të tyre, prandaj lum për dëshmorët. Në rrëfimin e sotëm të podcastit Qëndresa e fundit jemi përsëri drejtuar te një burr nga burrat dhe një trim nga trevat e Iranit. Një burr, emri i të cilit e drifte Izraelin, sepse disa herë kishte provuar shijen e raketave dhe dronëve që ky burr dhe shokët e tij kishin prodhuar, dhe e dinte se gjatë komandimit të këtij personaliteti të madh mbi forcën ajrore hapsinore të trupave të gardës së revolucionit islamik, aftësitë raketore dhe hapsinore të Iranit kishin arritur përparim të dukshëm. Një burr me pamje të hijshme, me moral të mirë dhe i dashur, i cili me buzëqeshjet e tij gëzonte një kombë të tërë dhe me vendosmërinë e tij përballë armikut i jepte forcë. Një burr me emrin General Amir Ali Hajizade. Ai thoshte, armiq gjithmonë e shikojnë Republikën Islamike të Iranit me syrin e lakmisë, prandaj ne duhet të jemi gjithmonë të përgatitur dhe të përpiqemi për mbrojtjen e vendit. Ai jo vetëm që fliste për gatishmëri, por vetë ishte gjithmonë i gatshëm dhe e zhvilloi mbrojtjen ajrore të vendit në atë nivel sa që e bëri botën të habitej dhe të admironte. General Hajizade krenoi me forcat elitare dhe inxhinierët e hapësirës ajrore dhe e konsideronte përpjekjen e tyre si burim të zhvillimit në këtë fushë. Ai thoshte, askush nuk na jep pajisje mbrojtëse, përfshirë raketa dhe sistemet të mbrojtjes ajrore, prandaj ne i sigurojmë të gjitha pajisjet tona në mënyrë të vetë mjaftueshme. Çfarë vendosmërie kishte në fjalët e tij dhe shikimi i tij sikur kalonte edhe qiellin. Këto ditë sa na ka marrë malli për Hajizade. Për të që prej disa kohësh nuk na shikon më nga lart qielli, bashkë me yjet e tjerë që nga toka e Iranit kanë arritur në qiell. Më 23 qershor 1404, 13 qershor 2025. Me raketa dhe bomba disa tonëshe të Izraelit frikacak, i cili në mes të natës sulmoi komandantët, shkencëtarët dhe popullin e pafajshëm të Iranit dhe pas krimit u largua shpejt. Kështu vepron Izraeli, godet dhe ikën. Qëndrimi kërkon burrëri. Kërkon guxim. Diçka që Hajizade dhe komandantët e tjerë të shuar të Iranit e kanë. Por komandanti ynë i dashur edhe atë mesnat ishte në punë dhe po merrte pjesë në një mbledhje urgjente. Vendin e mbledhjes dhe ndërtesën e saj e goditën me bomba të rënda për t'u siguruar se generali Hajizade ishte martirizuar. Po, ai u ngrit me guxim, i veshur me uniformën e gjelbër të gardës, së bashku me 25 shokët e tij që ishin nga elita e hapësirës ajrore dhe nga forcat mbrojtëse. Amir Ali Hajizade, i lindur më 9 mars 1962 në Teheran. Baba i tij ishte shofer kamioni të rënd dhe gjithmonë në rrugë. Amir Ali ishte një adoleshent i zgjuar dhe i shkathët, i cili ndonjëherë, si ndihmës, e shoqëronte të atin në udhëtime. Gjatë adoleshencës kishte parë shumë qytete të Iranit dhe ndoshta kishte udhëtuar më shumë nëpër vend se sa bashkëmoshatarët e tij. Në vitin 1980, me fillimin e luftës së imponuar të regjimit të Baathit të Irakut kundër Iranit, ai, vetëm 19 vjeç, u bashkua menjëherë forcave vullnetare Basij dhe shkoi në frontet e luftës. Që në muajt e parë të luftës, ai tregoi aftësitë e tij. Megjithse kishte marrë vetëm trajnim të kufizuar ushtarak, për shkak të zgjuarësisë në terren, njohjes së çështjeve teknike të thjeshta dhe aftësisë së lartë për punë në grup, u emërua komandant Toge. Me kalimin e kohës u bë snajper në vijën e parë dhe mori pjesë aktive në disa nga operacionet më të rëndësishme të mbrojtjes. Në ato ditë lufte, Amir Ali u bashkua ekipit të General Hasan Terani Mogaddam, babajt të programit raketor të Iranit, një ekip që pëndërtonte themelet e fuqisë raketore. Në vitin 1984, në kulmin e luftës, Generali Terani Mogaddam dhe ekipi i tij u nisën për në Siri për trajnim mbi ndërtimin e raketave. Një ekip nga Libia gjithashtu shkoi atje me qëllim krijimin e njësisë së parë raketore të Iranit. Ndërkohë Amir Ali Hajizade qëndroi në Iran për të krijuar strukturat e nevojshme për nisjen e kësaj njësie. Por detyrat e tij në Iran nuk ishin më të lehta se ato të shokëve jashtë vendit. Ai duhej të krijonte një ekip të quajtur Hadid, hekuri, të rekrutonte personel të besueshëm, të siguronte kazerm dhe vende të posaçme për ruajtjen e sistemeve raketore. Ai ishte vetëm 24 vjeç kur mori këto përgjegjësi. Për shkak të ndjeshmërisë së lartë ushtarake, në takime me zyrtar nuk lejoi as të përmendej fjala raket. Kur u takua me Ali Shamkhani, ju tha, duhet të gjeni sa më shpejt vendin më të mirë për instalimin e radarëve. Edhe në atë nivel, fjala raket zëvendësohej me radar. Hajizade i kreu të gjitha detyrat me sukses dhe krijoi forca të besueshme për njësinë Hadid. Më vonë, në vitin 1986, u realizua lëshimi i parë i raketës iraniane drejt forcave baathiste. Ky veprim në kushtet e një embargoje të rëndë ushtarake shkaktoi tronditje të madhe të kundërshtarët e Iranit, përfshirë SHRBA dhe Izraelin. Generali Hasan Terani Mogaddam kishte besim të thellë në fjalët "ne mundemi", duke larguar çdo dyshim me besimin dhe vizionin e tij. Një nga miqtë e tij kujton, pas luftës, kur flitej për bashkimin e forcave, u mbajt një takim ku ishin Terani Mogaddam, Hajizade dhe të tjerë. Ai tha se duhet të krijojë një sistem raketor me rreze mbi 1000 kilometra. Në atë kohë të gjithë u habitën, pasi teknologjia ishte ende në 300 kilometra, por ai e shihte të ardhmen. Kur u testua raketa Shahab 3, të gjithë u kujtuan për atë vizion. Generali Hasan Terani Mogaddam në nëntor 2011, pas një shpërthimi në një depo municionesh në kampin Modares pranë Teheranit, u martirizua, por ai shpërthim nuk ishte fundi i një rruge. Rruga që ai kishte nisur vazhdoi me një vullnet të palëkundur. Vazhduesi i asaj rruge dhe arkitekti i fazës së re të fuqisë raketore, dronike dhe teknologjive moderne të mbrojtjes së Iranit ishte Generali Amir Ali Hajizade. Gjatë komandimit të tij u zhvilluan infrastrukturat strategjike si tunelet raketore, u zgjerua kapaciteti i dronëve dhe dronët iranian u regjistruan si një markë efektive në ekuacionet ushtarake botërore. Ndikimi i këtyre zhvillimeve arriti deri aty sa edhe presidenti i atëhershëm i SHRBA, Donald Trump, pranoi me habi se dronët iranian janë të lirë dhe efikas. Më pas, ushtria amerikane prezantoi një dron të quajtur Lucas, të cilin shumë ekspert ushtarak e konsideruan si një kopje të paplotë të dronit iranian Shahed 136. Në vitin 2009, me urdhër të Udhëheqësit të Republikës Islamike të Iranit, Ali Khamenei, Amir Ali Hajizade u emërua komandant i forcës ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare. Ky emërim shënoi fillimin e një faze të re në strategjinë mbrojtëse të vendit. Me një menaxhim të bazuar në racionalitet, planifikim të saktë dhe mbështetje në kapacitetet vendore, ai rriti ndjeshëm fuqinë parandaluese të Iranit dhe e shndërroi forcën ajrore hapsinore në një nga shtyllat kryesore të sigurisë kombëtare. Vazhdimësia e përpjekjeve të pandërprera, fryma e tij luftarake dhe vizioni strategjik e bën Hajizade një figurë të qëndrueshme në frontin e rezistencës, një komandant emri i të cilit u lidh me zhvillimin e mbrojtjes së Iranit dhe roli i të cilit në formësimin e ekuacioneve të reja të parandalimit mbetet pjesë e rëndësishme e historisë së mbrojtjes së vendit. Hajizade, gjatë komandimit të forcës ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare, mori vendime të guximshme në momente kritike të sigurisë. Ai drejtoi sulmin ndaj qendrës së komandës së grupit terrorist ISIS në Deir ez-Zor pas sulmeve terroriste brenda Iranit. Gjithashtu, përgjigja me raketa ndaj bazës Ain al-Asad të SHRBA në Irak, në reagim ndaj vrasjes së general Qasem Soleimani, u kryen në ndrejtimin e tij. Më pas, operacionet raketore Premtimi i Sinqert 1 dhe Premtimi i Sinqert 2 kundër territoreve të pushtuara u realizuan gjithashtu nën komandën e tij, duke krijuar ekuacione të reja në rajon. Përveç këtyre veprimeve ushtarake, zhvillimi dhe prezantimi i gjeneratave të reja të raketave iraniane, përfshirë raketat hipersonike Fatah dhe Fatah 2, përmirësimi i sistemeve të mbrojtjes ajrore, zgjerimi i kapaciteteve të luftës elektronike dhe kibernetike, si dhe zhvillimi i flotës së dronëve dhe teknologjive të armatosjes së dronëve luftarak, ishin ndër arritjet më të rëndësishme të kësaj periudhe, duke forcuar pozitën e forcës ajrore hapsinore në nivelin e fuqive moderne të mbrojtjes. Pas operacioneve të sukseshme, Premtimi i Sinqert 1 dhe Premtimi i Sinqert 2, udhëheqësi i Iranit, Ali Khamenei, në një ceremoni në tetor 2024, i akordoi General Amir Ali Hajizade dekoratën Nishani i Fitores. Ky është dekorata më e lartë e guximit në Iran. Ndër arritjet më të rëndësishme gjatë komandimit të dëshmorit Hajizade ishte rëzimi i dronëve spion të SHBAS, veçanërisht Global Hawk, në qershor 2019. Ky dron kishte teknologji të avancuar, ishte i vështirë për të zbuluar nga radarët dhe ndërtimi i tij kishte kosto të lartë për amerikanët. Para kësaj, amerikanët kishin dërguar disa herë dron të avancuar për spionazh në territorin e Iranit. Forcat ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare i rrëzonin ata ose, në disa raste, merrnin kontrollin mbi sistemet e tyre dhe i ulnin në tokë. Gjenerali Hajizade u kishte dhënë disa herë paralajmërime SHBAS që të mos shkelte territorin iranian dhe të respektonte rregullat ndërkombëtare. Ai kishte thënë me ironi: "Ne kemi një koleksion dronësh amerikan dhe nëse shkeljet përsëriten, do të vazhdojmë ta plotësojmë muzeun dhe koleksionin ton." Një tjetër arritje e rëndësishme gjatë komandimit të tij ishte lëshimi në hapësirë i satelitëve të parë ushtarak të Republikës Islamike të Iranit me emrin Nur 1 dhe Nur 2. Ai kishte një vizion të gjerë për hapësirën dhe thoshte: "Sot arritja dhe përdorimi i hapësirës nuk është zgjedhje, por domosdoshmëri. Ne duhet patjetër të zëm vendin ton në hapësirë." Gjenerali Hajizade besonte se pa arritjen në hapësirë, pjesa tjetër e aftësive mbetet e paplotë. Sipas tij, përmes satelitëve mund të realizohet fotografimi me saktësi të lartë në spektra të ndryshëm drite, shërbimet e komunikimit në distancë, dërgimi dhe marrja e të dhënave në kohë reale për dronë dhe mjete detare, si dhe shërbimet e pozicionimit global për sistemet e drejtimit të raketave dhe pajisjeve ushtarake, nevoja themelore të një force ushtarake moderne. Gjenerali Ali Jafer Abadi, një nga bashkëpunëtorët e afërt të dëshmorit Hajizade, për karakterin, sinqeritetin dhe thjeshtësinë e tij thotë: "Hajizade ishte një figurë e njohur për njerëzit, sepse ishte zëri i forcës ajrore hapsinore. Por kur dilte në media, e bënte këtë nga ndjenja e detyrës, jo për t'u dukur. Ai punonte ditë e natë, pa pushim dhe pa pretendime. Nuk kërkonte kur të vijej në qendër të vëmendjes, por punonte vetëm për kënaqësinë e Zotit." Jafer Abadi, duke folur për rolin e tij në zhvillimin e forcës, shton: "Kemi pasur shumë komandantë të mëdhenj, por shumë besonin se Hajizade ishte diçka tjetër. Ai kishte luftuar në front dhe pasi mori drejtimin e hapësirës ajrore, shkëlqeu. Ai e kuptoi mirë se për të përballuar armikun duhet të jesh i përgatitur. Ai kishte respekt të veçantë për të rinjtë e talentuar dhe nuk kalonte asnjë ditë pa u takuar me ta." Gjenerali mbështeste fuqishëm shkencëtarët dhe kompanitë e bazuara në dije. Madje kur të rinjtë donin të hapnin kompani dhe nuk kishin mundësi financiare apo garanci bankare, ai vetë bëi garant dhe thoshte se forca ajrore hapsinore ishte partnere me ta. Ai e konsideronte emigrimin e trurit një fenomen negativ. Një nga shkencëtarët, pas martirizimit të tij, tregoi: "Në disa takime, sa herë hyja në sallë, Hajizade ngrihej në këmbë me respekt dhe kjo më jepte ndjesinë se po takoja një njeri të madh dhe shumë modest." Hajizade e dinte se përparimi i vendit mbështetej të rinjtë e talentuar dhe për këtë arsye i trajtonte me respekt të madh dhe i ndihmonte sa herë kishte mundësi. "Po, kështu janë njerëzit e mëdhenj, të qetë, modest, punëtor dhe me sjellje të mirë, dhe të tjerët tërhiqen nga personaliteti i tyre i jashtëzakonshëm." Përpjekjet e tij si komandant e shndëruan forcën ajrore hapsinore në një simbol të përparimit, inovacionit dhe fuqisë në fushën mbrojtëse dhe raketore të Iranit. miq të dashur, edhe rrëfimi ynë i sotëm përfundoi. Ju falenderojmë që na shoqëruat deri në fund të episodit. Me siguri edhe ju jeni dakord me mua se në fund të këtij rrëfimi mbetet një emër që nuk është më thjesht emër, është shenjë. Shenja e një brezi që sigurinë e ndërtoi me dije, besim dhe qëndres, një brez që në vend që të mbështetej te të tjerët, u mbështet te forca e vet dhe e ktheu qiellin në mburoj për popullin e tij. Amir Ali Hajizade u largua, por rruga që ai ndërtoi mbetet, në tunelet raketore, në qiellin e dronëve, në orbitën e satelitëve dhe në mendjet e të rinjve iranian që mësuan se mund të duash dhe mund të arrish. Martirizimi i tij nuk ishte fundi i një rruge, por vulosja e një rruge që ishte ndjekur drejt. Kjo nuk ishte vetëm rrëfimi i një komandanti, ishte rrëfimi i një përgjegjësie që u mbajt deri në fund. Ju ishit dëgjues të podcastit Qendresa e Fundit, një vend ku emrat marrin kuptim dhe historia jo vetëm dëgjohet, por kuptohet. Ju lutemi na ndiqni në Run Radio dhe në rrjetet sociale të saj dhe ndani mendimet tuaja me ne. Zëri juaj na udhëheq dhe pikërisht nga këto komente kuptojmë sa shumë jemi bashkë në këtë rrugë. Biseda jonë me ju vazhdon, sepse ky rrëfim nuk plotësohet pa u dëgjuar zëri juaj. Deri në rrëfimin e radhës, miru pafshim.